Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Borba protiv sive ekonomije jedan je od ekonomskih prioriteta vlade. Dokle se stiglo u uvođenju nelegalnog poslovanja u legalne tokove? Gosti emisije su Goran Marković, načelnik odeljenja za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa Inspektorata za rad, Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor u NALED-u i dr. Sonja Đuričin, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobroveče.
Dobroveče.
Borba protiv sive ekonomije traje godinama i nije bez rezultata. Međutim, u Srbiji postoji veliki broj ljudi koji primaju platu bez plaćenih poreza i doprinosa. Na to je ukazao ministar financija Dušan Vujović na nedavno održanoj konferenciji u Romani u Beču. Ministar je rekao, ima najmanje 300.000 ljudi koji primaju ilegalnu platu bez plaćenih doprinosa. Ako bismo postigli društveni konsenzus da svi plaćaju porez, onda bismo mogli da spustimo poreze i doprinose na plate, a da se ne smanje pritom prihodi u budžet. O eventualnom smanjenju poreza ministar je također rekao da se godinama o tome razmišlja i još uvek nam ostaje mogućnost da to uradimo tokom ove godine, a sigurno razmatramo, odnosno u Ministarstvu financija razmatraju za narednu godinu. Moje prvo pitanje glasi da li je za smanjenje rada na crno dovoljno i to da se smanje porezi i doprinosi jer su onda plate manji trošak poslodavcu?
Ja ću probati ove sekundske tačke gledišta da odgovorim na ovo pitanje, mada smatram da siva ekonomija predstavlja jedan veoma kompleksan problem i davati tačne odgovore na ovo pitanje skoro je nemoguće ako se ne pozivamo na još neke činjenice. Naime, da bi se rešio problem na adekvatan način, potrebno je i adekvatno identifikovanje uzroka nastanka sive ekonomije, a zatim snimiti posledice koje se javljaju, o kojima ste upravo sada govorili.
Pa uzroci, ajde da krenemo od toga.
Pa uzrok je upravo, element broj jedan je tržište rada. Znači, zaposlenost, odnosno nezaposlenost, ako posmatramo statistiku i posmatramo recimo kretanje stope nezaposlenosti po godinama, u 2017. u odnosu na 2016. godinu stopa nezaposlenosti se smanjila i to se može oceniti kao pozitivno. Međutim, ako uđemo u kvalitet smanjenja te stope nezaposlenosti, dolazimo do podataka da rast zaposlenosti ne prati rast privredne aktivnosti. Znači, u periodu u kome je došlo do rasta zaposlenosti, nije došlo do rasta bruto domaćeg
proizvoda.
Pa prosto, takav rast zaposlenosti nije opravdan ili je neproduktivan. Ocenjuje se kao rast zaposlenosti lošije kvaliteta i to je rast zaposlenosti na privremenim i povremenim poslovima. Takođe, ono što je u strukturi zaposlenosti loše je činjenica poražavajuća da više od 28% mladih između 15 i 30 godina je nezaposleno. Opet ako gledamo trend na neki prethodni period, recimo na 2011. kad je išao preko 48%, mi možemo da kažemo da imamo pozitivan trend. Znači, opada stopa nezaposlenih mladih lica, ali opet ako uđemo u dublju analizu, u tom periodu opada i stopa aktivnosti mladih i sve veći broj prelazi u grupu neaktivnog stanovništva. I sad ovakav položaj na tržištu rada praćen je i visokom stopom siromaštva. Republički zavod za statistiku je izneo podatak da je 25,5% populacije naše na granici siromaštva, što znači jedna četvrtina naše populacije. Drugi razlog zbog koga smo došli u ovo stanje sive ekonomije je svakako nepoverenje građana u državu, državne organe i ove institucije, kako iz razloga što nisu dovoljno informisanosti o tome šta država treba i može, tako i iz razloga što sumnjaju u transparentnost vršenja određenih aktivnosti državnih organa, o čemu opet svedoče podaci, recimo, o kretanju korupcije u našoj zemlji. Mi se od 2008. godine nalazimo u nekoj stagnaciji, na nekoj 72. poziciji u 176 zemalja. Znači, naša ocena po pitanju korupcije je nešto preko 40, gde 100% znači 100% korumpirana, 0% čista zemlja. I onda tu idu ove administrativne troškovi, poreske obaveze koje ste vi rekli i naravno regulatorni okvir koji se često menja i kojim se teško prilagođavaju. To su neki elementi koji su uzroci. A vrlo ih je teško odvojiti od samih posledica. Jer kao posledica dolazi nelojalna konkurencija između privrednih subjekata koji rade u sivoj zoni i onih koji rade u regularnoj zoni. I sami ti poreski nameti i fiskalni i administrativne takse na koje se najveći broj privrednika i žali opterećuju one koji rade u regularno,
legalno,
jeste, naravno. I na taj, ne znam, po znacima navoda bivaju prisiljeni ili da gase preduzeće ili da sami ulaze u sivu zonu. I nalazimo se u začaranom krugu. Na taj način se smanjuju budžetski prihodi i odvajanja za zdravstvo, školstvo, pravosuđe u koje građani toliko sumnjaju.
I odvajanja za bolnice, puteve, za sve ono na šta
zbog čega građani nemaju poverenje. Tako je. Tako da je to vrlo teško je odgovoriti jednostavno na to pitanje da li bi smanjenje poreskih stopa automatski značilo boljitak.
Dobro. Gospodine Stefanoviću, NALED je partner vladi na sprovođenju nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Kakvi su najnoviji podaci NALED-a? Šta je to što trenutno u saradnji sa vladom NALED radi?
Da, hvala. Vlada je donela nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije i obrazovala je koordinaciono telo koje je sačinjeno od predstavnika različitih organa i organizacija, uključujući NALED. I tu je predviđen niz mera koje treba u jednom dužem i srednjem roku i dužem jeli roku da dovedu do smanjenja sive ekonomije. I neretko se smanjenje sive ekonomije povezivalo samo sa radom inspekcija i da se pojača inspekcijski nadzor. To jeste jedna od mera i ona je u priličnoj meri i sprovedena u okviru zakona o inspekcijskom nadzoru i zakona o radu i drugih zakona i u praksi daje solidne rezultate, dobre rezultate koje možemo da posebno pratimo kroz povećanje broja novoregistrovanih preduzetnika. Međutim, to je samo jedna od mera i to je upravo što je koleginica rekla, to treba gledati uzroke, ne samo posledice, jel tako? U tom smislu niz mera se odnosi na poboljšanje poslovnog okruženja, jer zapravo što je bolje poslovno okruženje, to je manja siva ekonomija, to je kao neka zakonitost. I u tom smislu su upravo i sada usvojeni posticaji za novoregistrovane preduzetnike i mlade preduzetnike koje treba da dovedu upravo do poboljšanja poslovnog ambijenta za te ranjive grupe preduzetnika, posebno dakle mikro i male preduzeće i preduzetnike, i da na taj način poboljšaju poslovno okruženje, samim tim da smanjuju sivu ekonomiju. Ima tu dakle čitav niz različitih mera iz različitih oblasti. Jedna od veoma bitnih i kao stožerna institucija je Poreska uprava i bitan je taj program transformacije Poreske uprave, razdvajanje osnovnih delatnosti Poreske uprave od sporednih i čitav niz drugih aktivnosti. Ja bih tu posebno istakao i ulogu, savjetodavnu ulogu kako i Poreske uprave, tako i drugih organa, kontrolno-nadzornih organa, uključujući i inspekcije. Jer postoji jedna čitava šuma propisa i privrednici koji žele da posluju legalno, nije im lako da dođu do odgovora kako treba da postupe u određenoj situaciji, kako treba da posluju. U tom smislu im je bitno da dobiju odgovor na te svoje nedoumice i da znaju kako treba postupiti u određenoj situaciji. Na taj način upravo oni se i odvraćaju od toga da odu u sivu zonu. Još jedna isto bitna stvar je i kako je stanje u određene oblasti, znate. Jer teško je i onome ko želi, privredniku koji želi legalno da posluje, koji posluje u određenoj grani, u određenom sektoru, ako mnogi privrednici u tom sektoru posluju nelegalno i u sivoj zoni, njemu je teško da opstane legalno, jer prije ili kasnije doći će direktan ili indirektan dodir s njima kroz ekonomske transakcije, drugo potrošači će prije da se zbog cenovne konkurentnosti orijentišu ka onima koji posluju u sivoj zoni, koji ne plaćaju sve one fiskalne i neporeske dažbine koje plaća legalni preduzetnik. I to je nešto što je jedan isto od uticaja koje treba uzeti u obzir.
A kad ste spomenuli privredno okruženje, poslovno okruženje, da li ste mislili upravo na sve ove aspekte ili na još nešto?
Pa ima čitav niz tu aspekata. Veliki broj.
Sve nijanse sive ekonomije.
Jeste, i od različitih. Teško je tu razgraničiti šta je. Ali nešto je, svakako možemo da kažemo da je, ima veći uticaj na pojavu sive ekonomije i na njeno sprečavanje i suzbijanje nego nešto drugo. Još da kažem i ovo sa druge strane, što se tiče inspekcijskog nadzora, bitno je i što zakon o inspekcijskom nadzoru propisuje striktan postupak prema neregistrovanim subjektima, s druge strane propisuje jedan postupak prema legalnim subjektima koji postoji niz prava koje ti subjekti imaju i ostvaruju. I još jedna bitna stvar je razgraničiti šta je zapravo siva ekonomija od onoga što predstavlja vršenje krivičnih dela, je li tako, kriminal, gde se nekad i eufemizmom naziva siva ekonomija, zapravo je više od toga, gde postoje čitave mreže posrednika i
pričat ćemo svakako o tome
i tako dalje,
što je emisije,
jedna druga priča.
Gospodine Markoviću, vi ste načelnik, kao što sam rekao, uvodu odeljenja za drugostepeni upravni postupak u Inspektoratu za rad. Ovo što sam spomenula na početku, razni su oblici rada na crno ili u oblasti sive ekonomije, počev od toga da je radnik prijavljen i da deo plate prima na račun, a deo na ruke, što je također način izbjegavanja plaćanja poreza i doprinosa. Kako vi reagujete konkretno u toj situaciji kao inspekcija?
Evo nekoliko rečenica. Kolege su pre svega govorile o sivoj ekonomiji kao fenomenu. Ono što bi ja želeo da kažem, to je da to spustimo na nivo neposredne kontrole, odnosno suzbijanja sive ekonomije, i tu je možda značajno reći, kolega Stefanović je već o tome nešto govorio, da je 2015. godine donet zakon o inspekcijskom nadzoru kao jedan opšti zakon koji primenjuju sve inspekcije u Republici Srbiji, većina u stvari inspekcije u Republici Srbiji, negde preko 40 inspekcija. Kako je to značajno, kako za inspekcijske službe, a pre svega za zaposlena lica, odnosno u ovom našem primjeru lica koja se nalaze na faktičkom radu. Naime, do donošenja tog zakona, konkretno inspekcija rada je, kada je govorila o radu na crno, pre svega imala u vidu one zaposlene koji rade kod poslodavaca, koji su u regularnom pravnom prometu, znači koji su registrovani u Agenciji za privredne registre ili u drugom odgovarajućem registru, ali poslodavaca njima nije zaključio ugovor o radu, to je ova priča, oni su svakako plaćeni, ali se na tu njihovu zaradu ne plaćaju kako doprinosi, tako ni odgovarajući porezi. Donošenjem zakona o inspekcijskom nadzoru i inspekcija rada, ali i brojne druge inspekcije, rekao sam da ih ima preko 40, dobilo je ovlašćenje da vrši nadzor i kod onih poslodavaca koji su u crnoj zoni, ne u sivoj, već u crnoj zoni. Znači, to su oni uslovno govoreći poslodavci kojih nema u pravnom prometu, koji nisu registrovani, i svi oni koji su kod njih radno angažovani su samim tim zaposleni na crno. Zašto je to značajno za ta lica, odnosno lica koja rade na crno? Ona sada mogu da se obrate kako inspekciji rada, ali i brojnim drugim inspekcijama. Svaki od inspektora je dužan da protiv tih uslovno govoreći poslodavaca preduzme odgovarajuće mere. One se sastoje, inače te mere se sastoje pre svega u tome da se protiv tih poslodavaca podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, znači postoji prekršajna odgovornost, a pored toga donosi se i rešenje kojim se nalaže u prvom koraku upis tog uslovno govoreći poslodavca, upis u odgovarajući registar, a kasnije se poslodavcu nalaže da sa zatečenim licima zaključi ugovor o radu.
Kolike su kazne kada inspektor dođe i prosto vidi i ovaj aspekt na koji ste ukazali, rad na crno i rad u sivoj zoni?
Kada je u pitanju klasičan rad na crno, znači da. Onaj deo gdje poslodavac postoji u pravnom prometu, kazne su propisane zakonom o radu i one su u našim prilikama za naše uslove dosta visoke, čak možemo da kažemo i drakonske. Naime, poslodavac je za one poslodavce koji sa zatečenim licima nisu zaključili ugovor o radu pre njihovog stupanja na rad, kazna je propisana u rasponu od 800.000 do 2 miliona dinara. U toj situaciji naši inspektori, nadzor izgleda otprilike tamo, tako da se popišu zatečena lica na radu, onda se od poslodavca traži da dostavi na uvid primjerak ugovora o radu. Ukoliko ugovor nije zaključen sa tim licima, poslodavac je prekršajno odgovoran i podnosi se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Ono što stvara probleme u praksi, to je činjenica da ti postupci pred sudovima za prekršaje traju relativno dugo, pa se dešava da se u određenom broju slučajeva dođe do zastare vođenja prekršajnog postupka, znači prođe onaj rok, apsolutni rok zastarelosti od 2 godine, a nekad se izriču i kazne koje su daleko ispod zakonskog minimuma, znači ide se na kazne od drastično manje od ovog minimuma. Od
znači nešto bi trebalo menjati u toj oblasti,
Nešto je i promenjeno. Pre svega, to je zanimljivo za vaše slušalce, ja mislim da je zanimljivo naročito za one koji rade na crno, to je da je u decembru mesecu izmenjen zakon o radu. Te izmjene su bile inicirane iz inspektorata za rad, naše ministarstvo je dalo predlog izmjena, moguće da nije zavredilo dovoljno medijsku pažnju, izmjene su bile više tehničkog karaktera i pre svega su se odnosile na ovlašćenje inspekcije rada.
A kada je u pitanju ova naša tema?
Tu je jedna dosta značajna izmjena. Naime, do ovih posljednjih izmjena zakona o radu, poslodavac koji sa zaposlenim zaključi ugovor o radu imao je rok od 3 dana da izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje i to je bilo regulisano zakonom o centralnom registru. Kako je tu dolazilo do određenih zloupotreba? Naime, oni poslodavci koji su želili da krše zakon, odnosno da angažuju lica bez zaključenog ugovora o radu, imali su mogućnost da izjave u toku inspekcijskog nadzora da su sa tim licima koja su zatečena da rade kod njih tog dana zaključili ugovor o radu ili dan pre toga, ali da im se ugovori o radu ne nalaze u poslovnim prostorijama, već su kod advokata, u knjigovodstvenoj agenciji ili na nekom drugom mestu. A onda su imali dodatni rok od 3 dana da izvrše prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Ovim posljednjim izmjenama zakona o radu iz decembra mjeseca uvedena je obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu, naravno prestupanja na rad, i da prijavu na obavezno osiguranje izvrši pre nego što zaposleni stupi na rad. Tako da inspektor sada može nedvosmisleno da utvrdi, tako što ima pristup centralnom registru, da li je to lice sa koje je radno angažovano, da li je prijavljeno ili nije prijavljeno.
Gospodine Stefanoviću, kako ocenjujete ove nove mere?
One su dosta korisne na polju suzbijanja sive ekonomije i upravo se na jedan jednostavniji način omogućava inspektoru rada koji bi bio snabdeven da li tabletom ili nekim drugim uređajem da pristupi elektronskoj bazi centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja CROSO poznati i da vidi u tom momentu na licu mesta u terenskom nadzoru da li to lice koje je zatečeno na radu je i prijavljeno, da uporedi podatke. Pri tome inspektor je također snabdeven ovlašćenjima i po zakonu o radu i zakonu o inspekcijskom nadzoru, uvida u ličnu ispravu, uvida u ličnu kartu tog zatečenog lica, tako da postoje svi zakonski uslovi da se to i desi. Druga stvar je što treba modernizovati inspekcije i što treba također raditi na njihovim, na obuci inspektora i na kadrovskom zanovljavanju inspekcije kako bi mogle da odgovore svim izazovima koji stoje pred njima.
Sonja, izvolite.
Prvi utisak je da s obzirom na visinu kazne se većem broj poslodavaca isplaćuje, to jest isplativi rizik neprijavljivanja radnika, to mi je vrlo fascinantno.
A kako mislite da im je isplativ rizik?
S obzirom da je toliko visoka kazna.
Dobro. Kako onda može da im se isplati rizik?
Pa osnovano postoji sumnja da u nelegalnim tokovima zarađuju mnogo više novca.
Ali to mora spremni da se spreči. Da rizikuju. Drakonske kazne su u svim zemljama.
Apsolutno se slažem.
Jedna od mera.
A što se tiče ovih novih izmena, zakon ocenjujem ih pozitivno, zato što se na taj način smanjuje fleksibilnost poslodavca da se ponaša neregularno.
U ovom trenutku, znači, priča se o 300.000 ljudi koji rade na crno. Rad na crno smanjen je zahvaljujući većem angažovanju inspekcije, bez obzira što ovaj broj je veoma veliki. A šta je potrebno još da se uradi kako bi inspekcija bila efikasnija, znači se u martu kada će vlada da završi analizu inspekcijskog nadzora. Šta bi tom analizom trebalo da se utvrdi? Gospodine Markoviću, da li broj inspektora, koliko inspektora i kojih inspektora nedostaje, koju opremu za rad treba hitno nabaviti i tako dalje?
U svakom slučaju da je broj inspektora značajan kao i njihova opremljenost. Međutim, ono što je možda značajnije od toga, to je pre svega, evo koleginica upravo govorila o toj kaznenoj politici. Odnosno kazne koje su zaprećene za učinjene prekršaje su zaista dosta visoke. Međutim, kaznena politika sudova je bila takva, sudova za prekršaje bila takva da se kazne izriču drastično ispod zakonskog minimuma, a pored toga bilo je i dosta slučajeva da oni koji su nedvosmisleno učinili prekršaj ne budu kažnjeni iz procesnih razloga jer dođe do zastarelosti vođenja prekršajnog postupka. Upravo ono što je kod kaznene politike sudova za prekršaj, a inače sudova kao takvih, najznačajnije, to je izvesnost kažnjavanja, odnosno da onaj koji je učinio prekršaj bude siguran u to da će u krajnjoj instanci za to platiti. Da ne bi dolazilo do ovog preračunavanja, da li mu se više isplati da uštedi na taj način što neće uplaćivati poreze i doprinose u ovoj našoj priči za zatečena lica, a da onda u jednom trenutku plati neku kaznu koja je drastično ispod zakonskog minimuma. U tom smislu mi smo kao inspektorat za rad ušli u jedan projekat i gospodin Stefanović je uključen u taj projekat, znači NALED je jedan od partnera u projektu, a projekat se odnosi na takozvani sporazum o priznanju prekršaja. Šta je svrha tog sporazuma? Da u nekoj zakonom uređenoj proceduri da se ide na varijantu da se skrati taj postupak pred prekršajnim sudom i da se onima koji su učinili prekršaj ponudi mogućnost da uz priznanje prekršaja plate neku manju kaznu od one koja je zaprećena zakonom, a da se na taj način i sudovi rasterete velikog broja predmeta koji imaju, koji često za posljedicu imaju to da dođe do zastare vođenja prekršajnog postupka.
Izvolite, Milan.
Da, evo ja da dodam par stvari. Prvo, što se tiče analize koja će se baviti kapacitetima inspekcija, bit će dve analize. Jedna će biti na republičkom nivou, druga na nivou lokalnih samouprava, gdje postoji poseban izazov, budući da se sreću određene situacije da jedan inspektor čak je zadužen za dve ili tri, kako se to kaže, referade, odnosno dve ili tri nadležnosti, da na primjer jedan inspektor je istovremeno i komunalni i građevinski inspektor za zaštitu životne sredine, što je onako prilično teška, a i recimo i apsurdna situacija. No dobro, dakle, to su te dve analize. U medijima se jeste pojavio podatak da će to biti gotovo u martu. Ja nisam siguran u to, šta više, siguran sam da neće, jer javna nabavka tek treba da bude raspisana, tako da će se to raditi u ovoj godini i to će negde biti pred kraj godine, kada će se znati tačni podaci. Obuhvat je veliki, imamo 40 inspekcija republičkih, a imamo i oko 150 tako lokalnih samouprava, gradova, u okviru gradova imamo gradske opštine, svaka od njih ima inspekcije i to je jedna ovako sveobuhvatna analiza koja treba da da analitički osnov za to gde su nedostaci, gde treba popuniti što kadrovski, što kroz obuke i ili drugim posticanjem i drugim unapređenjem. To je prva stvar, a druga koja se tiče samih prekršaja i kaznene politike, upravo kao što je kolega rekao, imamo jedan projekat koji sprovodi NALED u saradnji sa Inspektoratom za rad i saradnji sa Tržišnom inspekcijom uz podršku Kraljevine Holandije, ambasade, Holandije i odnosi se na sporazum o priznanju prekršaja i na dokazivanje prekršaja, gde treba da se prevaziđu određeni nedostaci koji postoje. Sporazum o priznanju prekršaja je već u primjeni, znamo za saobraćajne prekršaje, sad treba da se uvodi u rad inspekcija.
Kakve efekte očekujete od svih tih mera? Kakve efekte računali ste verovatno i na krajnji rezultat?
Da, apsolutno. Pa pazite, reforma inspekcijskog nadzora, opšta inspekcija i bavljenje, sprečavanje i suzbijanje sive ekonomije nije nešto što je novo, to je već krenulo godinama unazad. Ja sam prethodno radio i sedam projektu za bolje uslove poslovanja koji s time bavi i niz drugih projekata, drugih organa uključeni, već ima dobre mere. Ovo je jedan samo kontinuitet i nastavak. Sad se praktično gledaju one oblasti koje nisu pokrivene, da se i one pokriju. Naravno da očekujemo korak po korak da će to napredovati. Što je bitno za ovaj, za sporazum je bitno da se precizno uradi za svaki prekršaj, da se urade tabele, da bude ta izvesnost, da bude objavljena, da se tačno zna koliko za koji prekršaj se po sporazumu izriče, odnosno utvrđuje kazna u samom sporazumu. To što su zakonima propisane visoke kazne, to je s jedne strane je to naravno opravdano, jer za teške prekršaje i teške povrede zakona stoje visoke kazne. Međutim, kada pogledamo sa mere regulatorne politike i uopšte politike u određenoj oblasti, visoke kazne nisu univerzalni odgovor na svaki problem. One nekada deluju snažno, ali nekada to može da predstavlja izraz nemoći da se reši određeni problem, pa je potrebna pretnja visokom kaznom. Tako da suštine treba strukturirano raditi i upravo na ovom unapređenju poslovnog okruženja svim tim posticajima, pa kad se selektuju, kada se razdvoje oni koji hoće da poštuju propise, ali ne mogu, oni koji koriste prilike, oni koji su onemogućeni i tako dalje, od onih koji su odlučili i svesno žele da krše propise, što je naravno, to je dug proces, onda za njih sleduju te povišeni iznosi kazne. I još jedna stvar da kažem, što se tiče zastarelosti, mi imamo zastarelosti prekršaja, imamo zastarelost vođenja, pokretanje vođenja prekršajnog postupka od godinu dana, a to je najkraće u Evropi. I za godinu dana kada se desi neki prekršaj pa dok ga inspektor otkrije, već prolazi neko vreme, pa dok se pokrene postupak i tako dalje, to već lako može doći do zastarelosti. Sad tu naravno postoji inicijativa da se propišu duži rokovi zastarelosti, što bi opet postaklo i bolje zakonitosti u samoj praksi.
Sonja, govorili ste na početku razgovora o uzrocima sive ekonomije. Kako komentarišete ove mere koje se odnose na inspekciju, inspekcijski nadzor, sporazum o priznanju krivice? Da li bi to smanjilo, uticalo na smanjenje?
Svakako, to su sve mere koje pozitivno utiču na smanjenje obima sive ekonomije. Reći ću samo da trenutno Srbija se nalazi u grupi zemalja gde siva ekonomija učestvuje između 25-30% ukupnom
bruto domaćem proizvodu.
Tako je. A Bugarska jedino ima više od zemalja u okruženju, dok razvijene zemlje zapadne Evrope imaju neko učešće od 15%. Ove sve mere koje su kolege spomenule su svakako značajne i s obzirom da je reč o merama koje sprovode državni organi, vrlo je bitno da budu transparentne zbog onog vraćanja poverenja građana u samu državu i njene institucije i organe, i zbog toga sam govorila o složenosti i kompleksnosti celog problema. To je jedna strana medalje. A što se tiče sa te ekonomske tačke gledišta, da bi došlo do rasta zaposlenosti, naša država mora da obezbedi rast privredne aktivnosti.
Da li bi, dakle, veća ponuda radnih mesta rešila problem rada na crno, jer bi ljudi koji su prinuđeni da rade na takav način, a ima i takvih ljudi koji jednostavno prećutkuju da rade samo crno, primaju platu bez plaćenih doprinosa, jednostavno otišli kod drugog poslodavca koji radi legalno.
Apsolutno, bi na taj način, a možda čak i za manje primanja, verujem, veći broj ljudi prihvatio da posluje legalno upravo zbog tih socijalnih i poreskih prijave. E sada, kada govorimo o većem broju radnih mesta, to treba obezbediti u dugom roku. Znači, veći broj stabilnih radnih mesta. To je jako dug proces, s obzirom i na našu istoriju i na našu sadašnjost, kako nam se odvija ta privredna aktivnost. Ja bih samo sa ekonomske tačke gledišta, pošto sam spomenula zaposlenost i nezaposlenost i koliko zaposlenost prati rast privredne aktivnosti, da bi rast zaposlenosti bila kvalitetna. Znači mora da prati rast bruto domaćeg proizvoda. Da bi do toga došlo, Srbija mora da ima zdravu ekonomiju i da da priliku onim preduzećima koje profitabilno posluju da ih podrži i ojača. A to bi značilo u ovom momentu možda preraspodelu nekih budžetskih sredstava. Znači svedoci smo da godinama unazad dajemo finansijsko disanje javnim preduzećima koje neprofitabilno posluju i to je opravdano iz razloga što bi nesistematično i neplansko restrukturiranje tih preduzeća dovelo opet do viška radne snage na tržištu. Znači mi ako ne spremimo privatni sektor da apsorbuje višak te radne snage, opet bi došli u začaran krug.
Kako nelegalno poslovanje i rad na crno uvesti u zakonske tokove, dokle se stiglo u borbi protiv sive ekonomije, to je tema emisije U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Kako nelegalno poslovanje i rad na crno uvesti u zakonske tokove i dokle se stiglo u borbi protiv sive ekonomije, tema je današnje emisije U središtu pažnje. Gosti u studiju Goran Marković, načelnik odeljenja za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa Inspektorata za rad, Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor u NALED-u i dr. Sonja Đurići, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. U prvom delu emisije govorili smo o uzrocima sive ekonomije i ulozi inspekcije. Doktorka Đuričin, pitaću vas, koje su to još preporuke za suzbijanje obima sive ekonomije? Koje mere bi trebalo još uvesti?
Pa, pre svega to je smanjenje fiskalnog opterećenja za niže plaćeni rad, zatim omogućiti kreiranje pravnog okvira za razvoj mikrokreditnih linija, odnosno mikrofinansiranja, i obezbediti pojedincima koji imaju ideje da te ideje razvijaju legalnim tokovima. Zatim, isto ono što nam se sada dešava, a to je prosto podržati bezgotovinsko plaćanje u odnosu na gotovinsko, što znači da veći broj radnika treba da uđu u legalne tokove i da budu u mogućnosti da otvori platne kartice koje može
da veći koristiti. Broj platnih kartica u prometu bi svakako smanjio
gotovinsko plaćanje. Zatim, da,
povećati količinu keš.
Jeste, povećati prosto mogućnost preduzećima da se formiraju iz formalnih, a ne neformalnih izvora, odnosno pozajmica rođaka, prijatelja i nekih sopstvenih izvora za kojih se apsolutno ne zna poreklo u nekim momentima. I u sve te mere svakako bi doveli do legalizacije, prosto veće legalizacije poslovne aktivnosti i uvođenja nelegalnog rada u legalne tokove.
Da. Imate li podatke koliki je godišnji iznos novca koji je van legalnih tokova, što svakako negativno utiče na budžet i uopšte na ekonomiju u celini?
Pa, pročitala sam iz nekog neformalnog izvora da je u pitanju visina jedne prosečne plate po građaninu Srbije na godišnjem nivou.
Da. Važno je reći da je, s obzirom da je borba protiv sive ekonomije jedan od ekonomskih prioriteta vlade, a organizacija nagradne igre je jedan od važnih mera nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, to smo imali prošle godine. NALED je učestvovao u tom istraživanju. Gospodine Stefanoviću, efekti su bili dobri. Učestvovalo je gotovo 40% građana i poslato je više od 85 miliona računa. Sada će biti organizovan ove godine novi ciklus nagradne igre, jer je ocena da je rekordni odziv značajno doprinio jačanju poreske kulture građana i privrede o izgradnji svesti o važnosti plaćanja poreza. Kakav je vaš stav o tome, da li su nam potrebne nagradne igre kako bismo povećali taj moralni aspekt čitave priče?
Da, nagradne igre je jedan od segmenata, jedan od elemenata u okviru plana za suzbijanje, programa za suzbijanje sive ekonomije, i ona jeste ovako i medijski naišla na dobar odziv i inače odziv samih građana. Međutim, to nije mera koja je jedina i koja može jedina da dovede do rešavanja problema sive ekonomije, ne izdavanja računa, naravno. To je jedna akcijska mera koja ima svoje efekte, a ono što je bitno je da to bude sistemski ugrađeno u ceo sistem, je li tako? Da stvari, naravno, poreskog morala, i poreski moral je, sad je to onako diskutabilna kategorija, i mi ćemo se složiti ovde, naravno, da poreski moral kod nas u Srbiji da je na nekom nižem nivou. Sad možemo da opet pričamo o uzrocima toga, da li zbog toga što je naša zemlja vekovima opet im bila pod okupacijom neke druge sile, pa je onda i Turske i tako dalje, pa je onda uvek taj porez nije bio posmatran kao nešto što se izdvaja za opšte dobro, za javno dobro, za puteve, bolnice, škole, nego nešto što ide nekom tuđinu, nekom okupatoru.
Da li građani znaju danas na šta se troši njihov novac, dakle novac poreskih obveznika?
Da. Postoje različite istraživanja, različite organizacije koje se time bave, koje nadziru kako se troše javne financije, i različiti programi i nevladine organizacije i tako dalje. To je posebno pitanje trošenja javnih sredstava. Imamo i budžetsku inspekciju i državnu revizorsku instituciju i tako dalje. A tu ja opet nešto što bih kao pravnik mogao da kažem, da postoji jedno krivično delo, to je nenamensko trošenje budžetskih sredstava i gde je propisana, evo baš kad smo pričali o kaznama, kazna do godinu dana. Da, pazite, do godinu dana i samim tim je, to je krivično delo, ali godinu dana i tu isto brzo zastareva. Tako da i to nešto indikativno što može da govori o tome koliko se povećava svest građana. I bitno je ovde da kažem da se istakne transformacija poreske uprave. I u programu transformacije se govori i o nečemu što je sad novina i u Evropi onako već je to krenulo, i kod nas će na određen način krenuti. To je behavioralna ekonomija, behavioralni pristup.
To
je
šta
pristup,
to znači u konkretno?
To je dakle ispitivanje ponašanja korisnika, potrošača, poreskih obveznika i drugih subjekata. I brojne istraživanja koja su rađena u Poljskoj, na primjer u Velikoj Britaniji, drugim zemljama, su pokazala da različiti pristupi daju različite efekte. I to je jedan eksperiment isprovođen pomoću pisama kao opomena koje se šalju poreskim obveznicima koji nisu platili porez. I onda je se krenulo da se napravi nekoliko vrsta, pa je prema toj kontrolnoj grupi je poslate su pisma u kojima su, koja su bila standardnog karaktera, pa su bila neka koja su bila drugačija, gde se personalno imenom označavao taj pojedinac, dragi Petre Petrović ili već tamo John Smith ili kako god, pa onda treće gde je to, pa još je pridodato da vi se nalazite u manjoj grupi obveznika koji nisu platili, 80% njih je platilo, vi ste među onih 20%, što se nastojalo da se utiče, da se vidi kako će biti ponašanje kad se čovjek osjeća da je u manjini, ono i to ono je lošije manjini. Pa onda treća koja je govorila o, ne znam, da iz tog poreza se plaćaju, idu za plate prosvetara, zdravstvenih radnika i tako dalje, pa onda zatim ono gde se preti kaznama, pa gde se ukazuje i tako dalje, i četvrta gde je sve to zajedno. I naravno, zaključujemo da je najviše efekta imalo to četvrto pismo, gde je, ali i ovo, kroz ove sve se pratilo i gde je neki različiti ti behavioralni pristupi sa manje utroška sredstava, gde se nije dakle išlo neposredno u kontrole i ne znam, trošili se veliki resursi, da su doveli do toga da se poveća naplata, da poveća se rasti poreskog morala i naplata poreza. Šta hoću da kažem? Da kroz neke alternativne metode, različite se i bez mnogo izdvajanja novčanih sredstava, da može da se sprovedu dodatni efekti. E sad, naravno, to je jedna od metoda. Imamo i ove druge metode, kao što je i nagradna igra, ali imamo i neke sistemske metode koje bi trebale da dovedu do transparentnosti i ubiranja i trošenja poreskog novca. I još jednu stvar da kažem, da je bitno su smanjenje administrativnih procedura i birokratije. To je bitna stvar, jer i nije samo da ti financijski efekti...
Na giljotinu propisa.
Tako je, optimizaciju, kako se to kaže, administrativnih postupaka, jer nešto što preduzetnike odbija je i veliki broj birokratije i papira, ili čime već mora da se on bavi, i onda i kaže, pa dobro, lakše mi onda da se bavim u sivoj zoni ili polusivoj i slično, kad treba se suoči sa ovim svim izazovima. I zato je tu elektronska uprava je po pravilu dakle nešto što dovodi do kako smanjenja birokratije, a tako je smanjenja i korupcije. Jer i korupcija je drugi element, odnosno sljedeći element koji je bitan za razvoj sive ekonomije, odnosno što manje korupcije, opet manje sive ekonomije.
Premijerka je ukazala na činjenicu da je strašno ako imate firmu koja se predstavlja kao društveno odgovorna firma, gde recimo 30% radnika ne prijavljuje platu, nego im isplaćuju minimalac, ostatak u kešu, a onda se ta ista firma brendira kao društveno odgovorna samo zato što je sredila neko odelenje bolnice. Ima i takvih primjera. Gospodine Markoviću, da li vam se mogu javiti ljudi koji su u jednoj tako teškoj situaciji koja se graniči sa krivičnim delom ili je krivično delo?
Evo, za razliku od ovih slučajeva i situacija o kojima su kolege pričali, gde se na neki način apeluje na svest građana, kada je u pitanju klasičan rad na crno, tu pored te društvene odgovornosti, odnosno svesti da se... svesti poslodavaca u našem konkretnom slučaju da se moraju izmirivati porezi i doprinosi, neposredno su zainteresovani i zaposleni, odnosno oni koji rade kod tih poslodavaca, koji rade u sivoj zoni. U kom smislu su zainteresovani? Oni koji rade na crno, To je praktično kategorija naših građana koji su izvan zakona, bar u ovom radnopravnom smislu, znači oni ne uživaju bilo kakvu radnopravnu zaštitu, nemaju pravo na zaradu, nemaju pravo na, mislim oni primaju zaradu, ali nemaju pravo na zaradu u punom iznosu, ovo o čemu vi govorite, znači a zarada u punom iznosu obuhvati onaj deo poreza i doprinosa koji se plaćaju na tu zaradu, nemaju ni druga elementarna prava, pravo na godišnji odmor, pravo da odsustvuju sa rada i tako dalje. Oni, njima poslodavac u svakom trenutku može da kaže da više ne želi da koristi njihove usluge i da dobiju otkaz, ali bez otkaza u onom formalno pravnom smislu, da dobiju rešenje o otkazu, ugovor o radu, što već da im se jednostavno saopšti da više ne moraju da dolaze da rade. I ono što je problem u našem radu i to već dugi niz godina, to je da nam se ta lica često obraćaju upravo kada do toga dođe, odnosno kada im se poslodavac zahvali na radu, najčešće im i ostane dužan određeni iznos zarada, a u toj situaciji inspekcija rada je nemoćna da preduzima bilo kakve mere. Naime, mi ne možemo post festum da utvrđujemo da je neko radio kod poslodavca, to već dobro prelazi u sudsku nadležnost.
Pa šta je onda vaša poruka?
Upravo zbog toga je značajno da svi oni sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu, prestupanja na rad, a u ovoj situaciji, nakon ovih izmena zakona i koje nije prijavio na obavezno osiguranje pre nego što su stupili na rad, da se odmah obrati inspekciji rada, a to mogu da učine bilo u pisanoj formi, bilo tako što će se obratiti inspekciji mailom, pozvati telefonom. Mogu da kažem da je naša inspekcija, iako se radi o republičkoj inspekciji, raspoređeni smo na teritoriji cele Republike Srbije, od Subotice do Kosovske Mitrovice. I možda je još značajno reći to, pri tome ta lica ne moraju, oni mogu da navedu svoje lične podatke, ali mogu da učine to i anonimno. Jedina je razlika u tome što će u onom prvom slučaju dobiti povratnu informaciju, ali će svakako biti prisutni, odnosno vidjet će da je nadzor kod poslodavca izvršen.
I pitanje je za sve, po vašem mišljenju, dokle se stiglo, dokle smo stigli u borbi protiv sive ekonomije rada na crno, s obzirom da je to stvarno jedan od ekonomskih prioriteta vlade?
Pa svakako da postoje pomaci, sve zavisi od kog vremena merimo tu borbu protiv sive ekonomije. Podaci koji su sada izneti govore da su mere donete i da se primenjuju. A u kojoj meri će one stvarno regularno i biti primenjeni, kakav će efekat biti, mi tu moramo da prepustimo vremenu, jer kao što sam rekla, u pitanju je veoma kompleksan i složen proces koji zahteva vreme i strpljenje i osvešćenje svakog pojedinca u društvu. Znači, nije u pitanju ekonomski fenomen, donesete meru i ako se ona realizuje od početka do kraja godine, mi smo u plusu. Znači, vrlo je kompleksna pojava. Svakako da su sve aktivnosti koje su donete na ovom planu se ocenjuju kao pozitivne i svakako govorili smo ovde o nepostojanju neke poreske kulture građana. Sama akcija Uzmi račun i pobedi je nešto što vodi, to je jedan mali korak ka osvješćenju, jer samo svega 40% jugoistočne Evrope, to je zemalja jugoistočne Evrope, uzima račun u slučaju, to je njeni građani uzimaju račun u slučaju samo kada im je to potrebno. Znači, nije Srbija jedinstvena u tome da nema tu kulturu poreskog plaćanja.
Izvolite.
Hvala. Pa, po nekoj proceni, ajde kažem, negde smo na pola puta. Jer urađeno je dosta toga, još dosta toga treba da se uradi i treba da se vide efekti nekih mera i da se vidi koliko će one biti održive. Jer nekako i tim reformama imamo kao tu krivulju. One, imamo prvo uspon, pa onda nekako dođe malo stagnacija, pa je čak i neki blagi pad, da bi opet krenulo ka određenom usponu. Tako jednostavno, to je kao neka pravilnost u različitim reformama koje se sprovode. E, mi smo tu negde na pola i sad je dobar deo je urađeno, ali još dosta toga ostaje da se uradi. Posebno
šta je to prvo posebno u kom domenu?
E-uprave, smanjenja administrativnih procedura, poreskih posticaja za novo osnovane preduzetnike, mikro i mala preduzeća i razvoj nebankarskih finansijskih organizacija.
Da, izvolite, gospodine Marković.
Ja mogu da kažem nekoliko par podataka iz ugla inspektorata za rad. Naime, ove podatke koje sam doneo se odnose na period 2014-2017. godine. Zašto sam 2014. uzeo kao početnu godinu, od koje ću vam iščitati par podataka? 2014. su urađene posljednje izmene Zakona o radu. U 2014. godini naši inspektori, broj inspektora je približno ostao isti u ovom periodu, znači imamo negde oko 250 inspektora. Naši inspektori su izvršili negde oko 30.000 nadzora i u tom periodu od godinu dana u 2014. zatekli su 5.830 lica koja rade na crno bez zaključenog ugovora o radu. Nakon izvršenog nadzora sa 4.250 lica je zaključen ugovor o radu. Već sledeće godine, 2015. sa približno istim brojem nadzora, neću vam čitati sad broj, ali bilo je nešto malo više nadzora, negde oko 32.000, zatečeno je da radi na crno negde oko 16.400 lica, a po izvršenom nadzoru ugovor o radu je zaključilo 12.250 lica. 2016. godine takođe isti broj nadzora, 19.470 lica zatečeno da radi na crno, a po izvršenom nadzoru sa 17.800 lica je zaključen ugovor o radu. I 2017. godine, kao posljednja godina za koju imam podatke, sa izvršenih 28.000 nadzora, znači nešto manje u odnosu na ovaj prethodni period, imali smo manje nadzora, naši inspektori su zatekli 22.411 lica koje rade na crno, a sa 21.171 licem je zaključen ugovor o radu, što u procentima iznosi negde oko 94% uspešnosti. To je ono kad post festum, znači kada delujemo i donosimo rešenje kojim nalažemo zaključenje ugovora o radu.
Dakle, efekti su vidljivi i jasno je da će u suzbijanju sivih tokova još mnogo morati da se radi, kao što ste rekli. Glavnu ulogu imaće poreska uprava, carina, objedinjen rad inspekcija i svakako poreski moral. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti bili su Goran Marković, načelnik odeljenja za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa inspektorata za rad, Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor u NALED-u i dr. Sonja Đuričin, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Poštovani slušalci, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.